Radio Okapi.
Basta con la bétho, faut qu'un consommière.
Okapi.
Matondo mingna bisika nyo sbem bakama sam na kolanda radio kapia kentang sam na bena kolanda basango na betna ndinga ki Congo consommière africaine n'tola 15 zulu. Luya lume katona kondi manoko pesa na seiba million makumi tato na zola ba dollar. Yake sabna kubongisa dia kabisa la kupona ma awa na ntoto na beto Congo Kinshasa tendo radio soyai na mwabanta kuna mbuta de no numerimo yake kinati ndinga sei. Baisi ya ntoto na beto Afrika katikati mekatona kusala kimvuka Musa Makesa yake sabna kutula ntangu noso ngemba na kizunga ya ya ntoto na beto Afrika mbuta remo chibanda monisaka insi na beto Congo Kinshasa. Kutita kele kaka mingi na nkangu wa TikTok ya Ruchuru na Kivazulu kikuma bimvuka tatu bimpumbulu barondeke na kudonda mpena kuyala kuna nyoso yeke na kupesa wonga na nkangu batata ba mama inda basa kunyoso ina mwaba ntangu. Matondo mingi da kanabisika nyoso ba mba kama sabna kulanda radio kapi mingi basa kuna betna ndinga kikungu bayina kena kulanda betna nyoki na district ya Maindombe na Kizunga Bandundu. Luya lumendi mamutinu za psaka yao na kupesa ba milio makumi tatu na zola ba dolak na sii sabna kusumba mafunda ivwa na nkamatanu ya bisaduli ya nkaka sabna bisala kupona maawa na insi na beto kinati ndinga sii mendi mantangu yae ya fwanaka mingi na basinga radio kapi na kilumba bubi yae na kutuba mbuta dino na emirimu luya lumepesa ndamba nteta mbongu yae ya zola tuba mingi ba dolar ba milio kumi ya ba dolar kele jetez kompani mosi ya insi ya Belgique ata tekelaka na sii biba nosu yae na katina yao betulenda tanga mingi ba ordinateur mpe bisadulu baki na kubasisaka ba papie scanner ya fwana pe mashini kena kupelisaka mwinda mbuta dine nwe mirimuza bisaka nosu na kizonzoro ya skinzik beta euro.
Le gouvernement est en train d'honorer ses engagements.
Luyalu ya insi na beto kele zikisa bampova na yao. Yao me basi sante tendambu ya mbongo nyonso ya fwana kapesa masamu na kuza bisadulu yina. Beto kele tula kivuvuti mbongo me bikala luyalu tafuta yao mutindu betu wakanaka na kompani yina. Mbongo kele luta na nzila ya sanduku ya sewe ina tola ti yao kuma na kompani JTS ya insi ya Belgique. Awa beto kele solula na kompani yina. Beto kele wakana inki mutindu bisadulu yina kiteso mafunda ivwa na banka matanu kele kuma awa na insi na beto na nima beto tatedimisa manaka ya bisalu ya kupona ma beto tazabisa yao na nkangu
et de la livraison et de la poursuite des opérations dans les autres provinces.
Inzo wa Monique na kutalaka mama nkangu meka tona kupesa kabwa bordinateur bisadulu ya bisala ya mbula matadi ya fona peba mashini kena kupelitaka mwina mingi na kubina lemba ya fona kuzabisa tiyai kele kumina ntete awa na mbanza kisha sa ya meka tona kuzwa kabu ya ya Monique samna yao beto landa ntendula mbuta Fidel Sarasoro ya keki landa ya mfuma Monique ya kena kinzonzolo ya Nadine Fula Simba.
Nous espérons que l'informatisation de vos services.
Beto kele tula kivuvuti bisadulu ya ya informatique tasadisa beno na kusala mbote bisalu ya bulo. Yao atapesa beno diluaku ya kusala nyonso na malu ya kubebisa diaka ve mbongo na kusadisaka bisalu ya nkaka na nganda na babulo ya nkaka ya leta ve. Beno kele kuzwa mpe diluaku ya nkaka ya kupesaka na malu mikanda ya leta ya bantu tonkangu ya lemba kele na yao mfunu ya bau kele kuisaka lomba na beno na kupesaka mikanda ina ya leta na nsu yake lunda mbongo na sanduku na beno. Timbongo inande beno ataidikisa bisadulu yao kana yao kufwa. Mbongo inampe atasadisa beno na kusumba na kubwela bisadulu yankaka.
Fomako talazina kimbuka nteta makesa meka tuwa na kusalaba. Yake sabna kutanina ntangu nyoso bainsi ya ntoto na beto Afrika katikati mukemba komunisa bisana yao ya salamaka na mposo meka tona kuluta bangala sisi ya inazina kwanza ya lutaka na insi ya Angola mbuto luyo la insi na beto kena kutalaka banguizanti bainsi ya ntoto na beto Afrika diatisaka todisaka minki mvuka ya bambuta Congo Kinshasa ya munisaka insi na beto na mukembo yae mbuta remo chibanda kena kutendula nyoso yae na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Fomak kele kimvuka ya basoda yake katuka na makesa ya bainsi ya Afrika ya kati. Yake bakama na kati ya kimvuka ya basoda ya kimvuka ya Union Africaine. Bate di misaka yao mutundu bate di misaka bimvuka ya nkaka na bandambu ya nkaka ya Afrika. Banvita mingi yake salamaka na ntoto ya Afrika. Yameluta banvula 15. Bwela jaka mvutu ya kimvuka ya bainsi ya Inza pesaka. Nde tindaka bainsi ya Afrika na kutedimisa Fomak. Sambuti kana banvita toku nwa na salama jaka na Afrika. Fomak kwenda na malus, samu na kufutula ngemba mpamba ve, yake nkangu ya ntoto ya Afrika nde fwa na telama ntete, samu na kufutula ngemba na ntoto ya Afrika.
De régler tous les problèmes qui concernent le continent africain.
Na kivuazulu ngemba kileka kileve na tekitoki ya Ruchuru na kulanda basangwa sute civil ya tekitoki yai bimpumbulu ya FPL ya GAD Gabo ya fwana bimpumbulu ya FDLR buredaka kimvuka soki kena kulanda kulinata mavonga mingna grupma ya Binza ntangu ya impe ya mendimama na ndamba bantodisi ya tekitoki yai ya Ruchuru ya Benza Bisati na bilumke kuiza baketi na makesa nkaka luyalu na babola yina ya batu kena kukumaka mingive sabmuti Tadina Nkangu, nchakundioso na ngebek na dini diambu.
Batu tatu kufuaka na lumbu ya Sabala Meluta na mavuanga ina salimaka na litoma mose bankwa mumbungu vana na katuiguru. Basoda FRDC ina vuandaka sala patrui bakuzaka bula masasi na bambeni ina vuandaka sala mavuanga ina. Samu na ntuadisi mose ya basoda na Ruchuru. Polisi mefunda binwani ya GAD Ngabo tiba undeke na kusala mavuanga ina. Ata kinwani mosi ve kufuaka tope kukanga bao nyonso kuzaka tina. Bamfumu ya bwala mendi mati mavuanga mingi kena kusalima neti kuna tumuna bima ya nkangu kufuwa bantu mekuma mingi na Ruchuru. Samu na baba mitu watu mavuanga ina kena kusalima na ba mai mai ya FPLS ba FDLR ba mai mai ya soki yina mevukana na ba FDLR mpe na ba soda yina kena kuyunga na pama pamba. Na bimbangi ya ba soda na Ruchuru mutindu ba melemba teke kufukusa ba FDLR mpe na bimvuka nkankaka ya ba mai mai ya ondeke na kutinda kukondo ngemba. Lukanu ya amani leo umekuza bandadiaka ya misala bilumbu iya na Goma. Bernardin Diambu samna Radio Kapi.
Bernardin Diambu matondo miki. Betukwena ntangwa na kizunga Ekwater wapi banzo nkana bwala bolombo na zulamba na kaming na nzadi ya Kongo. Kele tiba mpasa mutina mtindo wa kele bimpumbula enlia panzaka yao bata blobi mainzo nkanda babuka balongo kia keleve bantwadisi ya mainzo nkanda yai kena kuzabave kana tibanda menka tona kufutuka kuna na bolomo ya seleka barondeta monsa malongi sabla mvula yai beto landa na kinzo nzola nkuna beto jistlen netobo ya katuka kakuna na bolombo mbuta tino liko libawa ya ke prefet des études ya institut Lokonia.
Entrée à Benyelewana, babuka ki ba direction scolaire ba pillé ba ouvrage malgré tout fungoli si ba école bo moi vraiment fonctionner
za kuluta na bao bao bakaka bisadulu yoso ya banzo nkanda kuvanda babuku ba pemba atampe mbongo na basanduku ya banzo nkanda bao bibisaka ba tableau atampe banzo nkanda ya umosi ya uyina beto kilomba na mfumo kana bao lenda sadisa beto sana kumanisa mbote nsuka ya kalasi yai ya kekwe mana balunguki mingi mesi ya vutuka na bwala kasi inki mutindu beto lenda pesa malongi sambo yonso bao mitwala
zozo amate message zara akeba porte biso main forte pour quand même te sauver année scolaire
nandamu nandi ya kele mfuma division ya EPSP Equateur 1 mbuta ituta yenkese mezabisa tiyandi kena kukinga basango ya kena kukatuka nandambu ya mfuma su division ya fonda pe ya batu abati naka nandambu ya makanza inki mutindo bame mona mpe inki mutindo bafona baka balukadu na nima bake kuiza baka bansango nyosu ina bainu wakena kulanda na kubasika mingi na nima lufu wa mbuta fulagibia chebe ya ya kentodisi ya vwade sanvwa ya seleka bubi yae ya fona kamingi kimvuka peperde kimvuka yae ya politiki memona imbi mingi na lufu wa yae mpe mekonda vena kulomba kusalama kimvuka musi samti seleka nyusa kuiza zabanda dibanza yae ya fona kambuta Rene Sebastien Bafoya ya keka laka ya kena kutalaka mamba zangu ya fona peki nati ndinga ya peperde. Na kumanisa ntalabatu wake na kubelaka wazi mingi na ntuka ya mvula meka tona kuluta ya lutaka ntalabatu wa belukaka na district ya ba uwele na chopo ya fwana pena mbanza Kisangani na kizunga ya Oriental ntangu yae ya mepesa manantodisi ya seleka minganga kena kutalaka kimbevo yae ya wazi kuna na kizunga ya Oriental na kutala nyosu yae lukutakano mosi zibukaka na kilumamazono sambo na kuzabisa na bantodisi ya bainzo wa lusansu lakini kusansaka wazi na mutindo kulandira bambevu na nima kupesa bao bankisa mutindo na mutindo ya kileka minganga mingi ya kebantwadisi ya kenakutalaka mabu wa kimbevu yae ya bizunga nyoso nisi na betavona pebe infirmie mpeba nganga mayele ya kenakutalaka kaka kimbevu yae minganga ya nkaka mpea katukua kanambaza kishasa baka kasika na malongi yae samutiba kuizatala inki mutina kufituna bigonza ya kimbevu yae ya wazi kenakupesaka ya seleka kena batisangu yae na ndambu wa kizunga ya okiantal mpea kimbevu ya wazi ya konsumusi ya Afrika vwana penuela luzituka bambi na lusalusu nandila mashini ya Edi Makis meka tona kumanisa batisangu yae bebi kala mbote
Okapi, Okapi, Okapi.